O'gay otaning muhabbati. Samara viloyatidagi qishloqlarning birida yashovchi 47 yoshli Yevgeniy Krotov 6 yashar o'gay qizini 9 yil davomida o'zi bilan shahvoniy aloqaga kirishishga majbur qilgan. Yuzlari dumaloq, kelishgan qomat egasi bo'lmish Ninani qishloqdagilar farishta deb maqtashardi. U haqiqatdan go'zal edi, ammo erga yolchimadi. Birinchi eri olamdan o'tgach, 1 yoshli qizi Dasha bilan beva qoldi. Hech qancha vaqt o'tmay, ikkinchi marta turmush qurdi. Yana omadi chopmadi. Bu eri ham ko'p ichardi. Kunlarning birida mast holda traktor haydab ketayotib, falokatga uchradi va halok bo'ldi. Nina endi oila qurishga qo'rqib qolgandi. Xayolida xuddi tekkan erlari baribir o'lib qoladigandek tuyulaverardi. Nima ham qilardi? Hayot ekan. Qishloqlariga qayerdandir kelib ustachilik qilayotgan Yevgeniy bilan tanishib qoldi. Erkakning tagida mashinasi bor. Yaxshigina pul topardi. Eng asosiysi, boshqa erlarga o'xshab ichkilikka berilmagan ekan. U Ninaga yoqdi. Qonuniy nikohdan o'tishdi. To'g'ri-da, qishloq bo'yicha atigi 3 ta mashina bor. Ularning bittasi Yevgeniyniki bo'lsa, yomonmi? Dasha yaxshi eslaydi. Birinchi marotaba o'gay otasi uni o'rmonga yetaklab borgandi. O'rmon yonyapti, tomosha qilib kelamiz degandi. Biroq o'rmonda hech qanday yong'in yo'q ekan. O'rmon ichkarisiga kirishgach, o'gay ota qizchani yechintirib, badanlarini silay boshladi. Xullas, dastlabki paytlar shu bilan kifoyalandi. Keyinroq ehtiyotkorlik bilan zo'rlashga o'tdi. Eh, o'shanda 6 yashar Dasha qanchalar qiynalgan, azob chekkandi. Bir necha kungacha badanlari og'rib, bir ahvolda yurgandi. Hamma otalar ham o'z qizlari bilan shunday ishlar qilishadi, deya aldardi har gal uni Yevgeniy. Buni esa hech kimga aytib bo'lmaydi, yomon bo'ladi. Qizcha qayerdan tushunsin? Demak, aytib bo'lmas ekan, deb hammasini ichiga yutib yuraverdi. Yevgeniycha, u har kuni Ninaning qayergadir ketishini, uyda Dasha bilan yolg'iz qolishni kutardi. Ana shu kunlar qizaloq uchun yanada og'ir kechardi. Sababi, Yevgeniy o'zicha turli ko'rinishdagi zo'ravonliklarni o'ylab topib, Dashaga qattiqroq azob berar. O'zi bo'lsa, ko'proq kayf safo qilardi. Yillar o'tib, Dasha ancha ulg'aydi. Endi o'gay otaga yanada mazza bo'ldi. Uni tez-tez mashinasiga o'tkazib, uzoq-uzoqlarga, tabiat qo'yniga olib ketishga odatlandi. Nina bu ahvolni ko'rib, ich-ichidan xursand bo'lar. O'gay ota ham begona qizni shunchalar yoqtirishidan hayratga tushardi. Darvoqe, Yevgeniy keyinchalik uzoq yo'lga qatnaydigan mashina haydovchisi bo'lib ishga kirgandi. Shu narsa Dashaga yanada qattiqroq tashvish keltirdi. Chunki o'gay ota 15 kun reysda bo'lsa, 15 kun uyda dam olardi. O'z-o'zidan ayonki, o'sha 15 kun qizchaning boshiga bitgan balo edi. Bir kuni Dashaning joniga tegdi. O'gay otaning rayini qaytardi. G'azablangan Yevgeniy uning o'chini onasidan oldi. Ninani ichkariga uyga olib kirdi-da, ayovsiz kaltaklay boshladi. Ona albatta hech narsadan bexabar edi. Sababini faqat Dashagina bilardi. Onasini kaltaklay-kaltaklay tashqariga sigaret tutatish uchun chiqqan o'gay ota quloqiga yig'lab turib shivirladi. Otajon, urmang onamni. Hamma aytganingizni qilaman. Hech qachon rayingizni qaytarmayman. 15 yoshga yetganda Dasha haqiqiy go'zalga aylandi. Yigitlar ortidan suq bilan qarab qoladigan bo'lishdi. U o'zi bilan bir maktabda o'qiydigan yigitga ko'ngil berdi. Avvaliga Yevgeniy bu narsani payqamadi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach bildiki, Dasha bir yigit bilan uchrashib yuribdi. "Sen buzuqsan," qichqirdi u uyni boshiga ko'tarib. "Sen faqat meniki bo'lishing kerak." Nina shundagina gap nima deganini tushunib qoldi. Qizini qistovga oldi. Dasha ikkilana bo'lib o'tgan ishlarning hammasini oqqizmay tomizmay onasiga aytib berdi. "Xo'sh, siz Ninaning bu lahzadagi holatini qanday izohlagan bo'lardingiz?" Ha, erga nisbatan nafrati qo'zg'aldi va to'polon ko'tardi. Ko'p o'tmay militsiyaga chopdi, deb taxmin qilarsiz. Shubhasiz. Afsuski, unday bo'lib chiqmadi. "Sen mening sevimli erimni tortib olmoqchimisan?" qizining yoqasidan oldi u. "Olib bo'psan. Bu gaplarni birovga gullab ko'rgan seni nima qilarkanman?" Dasha onaga quloq tutmadi. Militsiyaga murojaat qildi. Yevgeniyni qamab qo'yishdi. Nina achchig'iga chidolmay, Dashani uydan haydab yubordi. xo'rlangan qiz sevgan yigitinikida yashab yurishga majbur bo'ldi. Eng asosiysi, onasining arizani qaytarib olish haqidagi talablarini inobatga olmadi. Ish sudgacha borib yetdi. Endi nomussiz, vahshiy sifat Yevgeniy qilmishiga yarasha jazosini oldi. Uni uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etishdi. Jazoni esa intizom kuchaytirilgan koloniyada o'taydigan bo'ldi. Agar hikoyamiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing va